Օրիորդ Միշոնուն այնքան էր տարված մտքերով, որ չէր լսում Պուարեի բերանից հատ-հատ թափվող բառերը, որ ընկնում էին ինչպես ջրի կաթիլները կիսափակ ծորակից։ Մի անգամ ծերունին սկսել էր բաց թողնել իր խոսքերի շարանը, և օրիորդ Միշոնուն չէր կասեցնում նրան, այլևս նա շարունակում էր խոսել, ինչպես լարված մեքենա։ Նա վերցնում էր մի նյութ, նրա հակառակ կողմից ելնելով դատողություններ էր անում, առանց որևէ եզրակացության հանգելու։ Ոգեի պանսիոնին մոտենալիս, հիշելով անցած մի շարք վաղանցուկ դեպքեր ու արբերումներ, հասավ այնտեղ, որ սկսեց պատմել ոմն պարոն Ռագուլոյի և տիկին Մորենի դատավարության ժամանակ իր տված ցուցմունքի մասին։ Մի դատավարություն, որտեղ ինքը հանդես էր եկել որպես վկա։ Երբ ներս էին մտնում, Միշոնուն նկատեց, որ Էժեն Դրաստինյակը մտերմական զրույցի մեջ է օրիորդ Տայֆերի հետ։ Նրանք երկուսով այնքան էին տարվել շահեկան զրույցով, որ ոչ մի ուշադրություն չդարձրին, երբ երկու ծեր պանսիոներները անցնում էին ճաշասրահից։ «Պարզ էր, որ գործը այդպես էլ պիտի վերջանար», ասաց օրիորդ Միշոնուն Պուարեին։ «Ութ օր է, ինչ նրանք իրար են նայում նվախկոտ հայացքներով»։ «Այո», պատասխանեց Պուարեն, «դրա համար էլ նա դատապարտվեց»։ «Ով»։ «Տիկին Մորեն»։ «Ես օրիորդ Վիկտորինի մասին եմ խոսում», ասաց Միշոնուն առանց ուշադրություն դարձնելու, որ Պուարեի սենյակն է մտնում։ «Իսկ դուք ինչ-որ տիկին Մորենի մասին եք խոսում. Ով է այդ կինը»։ «Իսկ ինչով է հանցավոր օրիորդ Վիկտորինը»,  հարցրեց Պուարեն։ «Նրա հանցանքն այն է, որ սիրում է պարոն Էժեն Դրաստինյակին և առաջ է գնում առանց շուրջը նայելու, առանց իմանալու, թե ուր է գնում. Խեղճ մի ամիտ»։ Առավոտյան Էժենը հուսահատության գիրկն էր ընկել տիկին Դնյուսինգենի պատճառով։ Նա իր սրտի խորքում ամբողջությամբ հանձնվել էր Ոտրենին, չփորձելով հասկանալ, թե ինչն է այդ արտակարգ մարդու իր հետ բարեկամանալու պատճառը, և թե ուր է տանում նման բարեկամությունը։ Հրաշք էր հարկավոր նրան ազատելու համար այն անդունդից, ուր նա ոտք էր դրել մի ժամից ի վեր, օրիորդ Տայֆերի հետ ամենաքաղցր խոստումներ փոխանակելով։ Վիկտորինն ասես հրեշտակի ձայն էր լսում, նրա համար երկնքի դռներն էին բացվում։ Ոգեի պանսիոնը նրա աչքին երևում էր ֆանտաստիկական գույներով, ինչպես դեկորատորներն են պատկերացնում պալատի տեսարանը թատրոնում։ Նա սիրում էր և սիրված էր, գոնե այդպես էր կարծում։ Ով Վիկտորինի նման այդպես չէր կարծի, տեսնելով Ռաստինյակին, լսելով նրան այդ ժամին, տան բոլոր արգոսներից թաքուն։ Ռաստինյակը իր հուսահատությամբ գեղեցկացել էր և ճառագայթում էր իր հոգու բոլոր կրակներով, կռվելով իր խեղճի հետ, իմանալով, որ վատ բան է անում, և կամենալով այդ վատ բանն անել, մտածելով, որ մի կնոջ երջանկությամբ կքավի այդ ներելի մեղքը։ Նրա բախտից հրաշքը տեղի ունեցավ։ Ոտրենը ներս մտավ ուրախ և կարդաց երկու երիտասարդների սրտերը։ Երիտասարդներ, որոնց իրար էր միացրել իր դժոխային հանճարի հնարքներով։ Բայց և սրանց ուրախությունը նա խռովեց իր երգիծող, թավ ձայնով երգելով. «Չքնաղ է իմ ֆանշետը իր պարզությամբ»։ Վիկտորինը իսկույն տեղից վեր կենալով փախավ, սրտում ունենալով այնքան երջանկություն, որքան մինչ այդ վիշտ էր կրել իր կյանքում։ «Խեղճ աղջիկ»։ Երբ Ռաստինյակը սեղմում էր նրա ձեռքը, երբ նրա մազերը իր երեսին էին կսվում, երբ նրա ականջին մի խոսք ասելու համար ուսանողն այնքան էր մոտենում, որ նրա շրթունքների ջերմությունն էր զգում, երբ Էժենը նրա մեջքն էր սեղմում դողացող ձեռներով և վզից մի համբույր քաղում, արդեն կրքոտ սիրո նշանտուկն էր կատարվում Վիկտորինի համար, Մի նշանտուք, որը հաստ Սիլվիի մոտիկությամբ, այդ լուսավորված ճաշասրահից նրա ներս մտնելու վախի ներքո, ավելի կենթանի, ավելի ուժգին, ավելի խոստումնալի էր դառնում, քան սիրո ամենանշանավոր պատմություններում եղած անձնվիրության ամենագեղեցիկ խոստումներն ու երդումները. Մեր նախնիների գործածած և գեղեցիկ խոսքով ասած, այս փոքր հանակները, հավատացյալ և 15 օրը մեկ խոստովանող մի աղջկա համար, հանցանք էին համարվում. Այդ րոպեներին Վիկտորինը հոգու այնքան գանձեր վատնեց, որքան չպիտի կարողանար տալ, եթե ավելի հետո հարուստ և երջանիկ դարձած ամբողջությամբ հանձնվեր. «Գործը սարքված է», ասաց Վոտրենը Էժենին. «Մեր երկու դենդիները կպել են իրար. ամեն ինչ կարգին է եղել. Վեճ համոզմունքների հողի վրա. Մեր աղավնին վիրավորանք է հասցրել իմ բազեին. Վաղը հանդիպելու են Կլինյանկուրի ամրոցների առաջ, ժամը 8:30. Վիկտորինը այստեղ հանգիստ նստած, կարաքով հացը սուրճի բաժակում թաթախած ժամանակ ժառանգելու է իր հորսերն ու հարստությունը. Տարօրինակ են հնչում այս խոսքերը, այնպես չէ? Փոքրիկ տայֆերը լավ սուր խաղացնել գիտի. Նա չափազանց ինքնավստահ է, բայց նրա արյունը պիտի թափվի այն հարվածով, որ իմ հնարած ձևն է. Սուրը բարձրացնում և ուղղակի ճակատին ես խփում. Ես ձեզ ցույց կտամ այդ ձևը, որովհետև դա խիստ օգտակար է»։ Ռաստինյակն ապուշ կտրած լսում էր և ոչինչ չէր կարողանում պատասխանել. Ճիշտ այդ ժամանակ հայր Գորյոն, Բիանշոնը և մի քանի այլ պանսիոներներ ներս էին մտնում։ «Ես ձեզ ահա այսպես էի ուզում տեսնել», ասաց Վոտրենը. «Դուք ձեր արածը գիտեք»։ «Լավ, իմ արծվիկ, դուք կառավարելու եք մարդկանց, դուք ուժեղ եք, հաստատակամ, խիզախ. ես հարգում եմ ձեզ»։ Նա ուզեց բռնել ուսանողի ձեռքը, բայց Ռաստինյակը ձեռքը արագ ետ քաշեց և ամբողջապես դեղնած ընկավ աթոռի վրա։ Նա իր աչքերի առջև արյան լիճ էր տեսնում։ «Դուք դեռ առաքինություններով թաթախված խանձարուրումն եք», ասաց Վոտրենը կամացուկ։ «Հայր Դոլիբանը 3 միլիոն ունի. ինձ հայտնի է նրա հարստությունը. ուժիտը հարսանեկան շրջազգեստի պես սպիտակ կդարձնի ձեզ ձեր իսկ աչքում»։ Ռաստինյակն այլևս չվարանեց։ Նա որոշեց երեկոյան գնալ և զգուշացնել հայր և որդի տայֆերներին։ Երբ Վոտրենը թողեց նրան, հայր Գորյոն մոտեցավ և նրա ականջին ասաց. «Դուք տխուր եք, զավակս. ես ուզում եմ ձեզ ուրախացնել. եկեք»։ Ծերունին վառեց մոմը։ Էժենը հետաքրքրությունից հուզված հետևեց նրան։ «Անցնենք ձեր սենյակը», ասաց ծերուկը, Սիլվիից վերցնելով ուսանողի սենյակի դռան բանալին։ «Դուք այս առավոտ այնպես եք կարծել, թե նա ձեզ չի սիրում, ճիշտ է»։ «Նա ձեզ ճամփել է բռնությամբ, և դուք հեռացել եք նրանից նեղացած սրտով»։ «Հիմարություն, նա ինձ էր սպասում, հասկանում եք, մենք միասին պետք է գնայինք կարգի բերելու այն սիրուն բնակարանը, որտեղ 3 օրից հետո բնակվելու եք դուք»։ «Ինձնից իմացած մի լինեք, նա ուզում է ձեզ հաճելի անակնկալի բերել»։ «Իսկ ես չեմ ուզում ձեզնից թաքցնել գաղտնիքը»։ «Դուք ապրելու եք Դարտուա փողոցում, Սեն Լազար փողոցից 2 քայլ հեռու»։ «Դուք այնտեղ կլինեք ինչպես մի իշխան. մենք ձեզ համար նորապսակների կարասիներ գնեցինք»։ «Մենք մի ամիս է շատ բաներ ենք արել, առանց այդ մասին ձեզ մի բան հայտնելու։ Իմ փաստաբանը սկսել է գործը, և աղջիկը ստանալու է տարեկան 36,000 ֆրանկ, իր օժիտի տոկոսները, և ես պիտի պահանջեմ, որ նրա 800,000 ֆրանկը անշարժ կայքի հատկացվի։ Էժենը լուռ էր, և բազուկները խաչաձևած անցուդարձ էր անում իր անկարգ սենյակում։ Հայր Գորիոն սպասեց, մինչև Էժենը մեջքն իր կողմը դարձրեց, և նրանից թաքուն բուխարու վրա դրեց կանաչ կաշվի չինած մի տուփ, որի վրա ոսկի տառերով տպված էր դրաստինյակների տոհմանիշը։ «Իմ սիրելի զավակ», ասում էր խեղճ ծերուկը, «ես մինչև կոկորդս այդ գործերի մեջ թաղվեցի, բայց ես ասեր մարդ եմ. Տեսնում եք, ես շահագրգռված եմ ձեր բնակարանի փոփոխությամբ. Դուք ինձ չեք մերժի, եթե մի բան խնդրեմ. Այո, ինչ եք ուզում»։ «Ձեր հարկաբաժնի վերևում, 5-րդ հարկում, կա մի սենյակ, որը ձեր հարկաբաժնին է պատկանում. Ես այնտեղ կապրեմ. Դուլ կտակ, այնպես չէ»։ «Ես ծերացել եմ, և շատ եմ հեռու իմ աղջիկներից. Ես ձեզ չեմ խանգարի. Այնտեղ կապրեմ, և ուրիշ բան չեմ ուզում. Դուք ինձ ամեն երեկո իմ աղջիկների մասին կպատմեք. Դեմ չեք, այնպես չէ»։ «Երբ տուն վերադառնալու լինեք, թեկուզ անկողնում լինեմ, միևնույնն է, ես կիմանամ, և ինքս ինձ կմտածեմ. Նա հենց նոր իմ փոքրիկ դելֆինին է տեսել. Նա իմ աղջկան պարահանդես է տարել. Իմ աղջիկը նրա հետ երջանիկ է. Եթե ես հիվանդանամ, բավական է լսեմ ձեր շարժումները, գնալ գալը, և իմ սրտի վրա սպեղանի կդրվի. Ձեր մեջ ես այնքան բան պիտի տեսնեմ իմ աղջկանից. Այդ բնակարանից երկու քայլ է մինչև Շանզելիզե, որտեղից անցնում են աղջիկներս ամեն օր. Ես ամեն օր նրանց տեսնելու եմ. Այնինչ երբեմն շատ ուշ եմ հասնում, և չեմ տեսնում նրանց. Եվ հետո կարող է պատահել, որ նա ձեզ մոտ գա. Այդ դեպքում ես նրան կտեսնեմ առավոտի անշորերով, փոքրիկ կատվի նման այս ու այն կողմ քնքշորեն վաստալիս. Մի ամիս է, ինչ դելֆինս նորից երիտասարդացել է. Առաջվա նման դարձել է զվարթ, թռվռուն. Նրա հոգին ապաքինվում է. Նա իր երջանկությունը ձեզ է պարտական. Ահ, ես ամեն ինչ կանեմ ձեզ համար»։ Քիչ առաջ, երբ նոր էր վերադարձել, նա ինձ ասում էր. «Հայրիկ, ես շատ երջանիկ եմ. Երբ իմ աղջիկներն ինձ շատ պաշտոնական ձևով «Հայրիմ» են կոչում, շատ սառն է գալիս ինձ, իսկ երբ նրանք ինձ «Պապայ» են կանչում, ինձ թվում է, որ ես նրանց տեսնում եմ, ինչպես իրենց փոքր ժամանակը. Իմ մեջ հիշողություններ են զարթնում. Ես ինձ լավ եմ զգում նրանց հայրը լինելով. Ինձ այնպես է թվում, որ նրանք ինձնից զատ ոչ ոքի չեն պատկանում»։ Ծերուկը աչքերը սրբեց. Նա արտասվում էր. «Վաղուց է, որ ես այդ խոսքը չէի լսել. Վաղուց է, որ նա ինձ թևանցուկ չէր արել. Ահ, այո, ահա 10 տարին անցնում է, ինչ ես իմ աղջիկներից մեկնումեկի հետ կողքի չեմ քայլել. Ինչքան քաղցրեք սվել նրա շրջասկեստին, քայլել նրա քայլերին հավասար, զգալ նրա ջերմությունը. Վերջապես ինչ ասեմ. Այս առավոտ ես դելֆինիս հետ ամեն տեղ եղա. Նրա հետ միասին մենք մտանք խանութները. ես նրան առաջնորդեցի իր տունը։ «Օ՜, պահեցեք ինձ ձեզ մոտ»։